Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Azizlar, yana sizlar bilan radio to'lqinlarimiz orqali sog'-omon uchrashib turganimiz uchun Xudovandga shukronalar aytamiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, aytaylik, Erkin degan birodarimiz jamoatni boshqarardi. Boshda u ishidan juda bahramand bo'lar edi, ammo ishlarning talablari oshgani uni ko'nglini tushirar edi. Uning turmushiga ta'sir qilar edi. Farzandlari uchun unda vaqti juda kam bo'lardi. Xudo bilan bo'lgan shaxsiy vaqti juda qurib qolgandek edi va u bir necha kunlar ichida ibodatsiz yoki kalom o'qishsiz yurar edi. Faqatgina vaz tayyorlashlarda kalomni ochib o'qishga yoki ibodat qilishga harakat qilardi. Ko'pincha u o'zini xuddi hamma narsani u qilishi kerakdek his qilgandi. U cho'pon bo'lishi endi marhamat emas, aksincha og'ir yuk edi. Endi u xohlagan ish emas, ammo u qochib ketishni xohlagan ish degan tushunchaga keldi. Nima uchun u har doim shunchalik bandligini u hech qachon tushuna olmasdi va bu narsa uni o'ldirayotganini u bilardi. Xuddi jamoatdagi a'zolar o'zlarining muammolarini hech iplay olmayotgandek tuyulardi. Aslida jamoat o'sgani sari tortishuvlar yaqqol ko'rinar edi. Odamlar bir-biri bilan chiqisha olmasdilar. Erkin bu muammo haqida xavotir olar edi. U qanday qilib jamoatdagi ta'lim dasturi, shogird orttirish yoki xushxabar aytish bo'yicha ishlaydigan insonlarni bir nechta ko'ngillilarni topishga qiynalar edi. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, birodarimiz Erkinning muammosi nimada ekanligini siz ham anglab yetgan bo'lsangiz kerak. Ko'pincha jamoat boshliqlari bilan gaplashganimizda aynan shunday bo'lmasa-da, lekin shunga o'xshash muammolarning guvohi bo'lamiz. Birinchidan, siz qaysidir jamoatda cho'pon bo'lib xizmat qilishni boshlagan ekansiz, demak, shu joyga sizni Xudovand qo'yganiga amin bo'lishingiz kerak. Ikkinchidan esa o'zingizni ushbu xizmatingizni sevib va shu bilan birga qo'l ostingizdagi jamoat a'zolarini sevib, shukronalik bilan ushbu xizmatni bajarishga harakat qilish kerak. Xudovand har bir birodarga o'ziga yarasha xizmat bergan. Demak, ushbu xizmatni Xudo uchun qilayotganimizni anglab, xursandchilik ila bajarishga odatlanishimiz lozim. Bulardan tashqari har bir cho'pon yoki xizmatchi o'zining vaqtini to'g'ri taqsimlay bilishi kerak. O'ylaymanki, har bir insonda kundalik, keyin haftalik, undan keyin bir oylik, yarim yillik va oxiri bir yillik ish rejasi bo'lishi lozim. Azizlar, eng muhimi ushbu rejaga qanday amal qilishga o'rganishimiz kerak. Men shaxsan doimo shunday yo'l tutishga harakat qilaman. Agarda oldindan rejalashtirilgan ishlarim bo'lsa va kimdir bundan xabarsiz aynan shu paytga boshqa uchrashuv yoki nimadir taklif qilsa, albatta ushbu birodarimizga vaziyatimni tushuntirishga va boshqa paytda uning rejalariga amal qilishi mumkinligini yaxshilik ila tushuntiraman. Avval o'z ishlarimni bitirib, keyin boshqalarga vaqt ajratishga harakat qilaman. Albatta, shoshilinch vaziyatlar bundan mustasno bo'lishi mumkin. Azizlar, bizning Xudovand tartibni yaxshi ko'radi. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetib qoldi. Bizning internet saytimiz manzili www.najot.com. Yana to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.